Антифейк. Тест на Антифейк на громадському радіо.
Матеріал підготовлено за підтримки Європейського Союзу та Чорноморського трасту регіонального співробітництва. Матеріал відображає позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу та Чорноморського трасту регіонального співробітництва.
Усім вітання. Стартує програма «Тест на антифейк». В студії для вас працює Євгенія Гончарук, звукорежисер Євген Глібов, редакторка Анастасія Горпінченко, а гостьова редакторка Катерина Мацюпа. Ну що ж, будемо далі говорити про те, що австралійський політик Марк МакГовен інсценував вакцинацію від COVID-19. Ймовірність смерті дітей від вакцини втричі вища, ніж від COVID-19. МОЗи усіх країн світу переходять під управління Всесвітньої організації охорони здоров'я. І якщо ви все це чули десь, то обов'язково далі не перемикайтеся, тому що ми будемо розбирати всі ці фейки на частини і розвінчувати їх протягом наступних півгодини. Будемо, так би мовити, проводити тест на антифейк.
Тест на антифейк. Щодня в ефірі громадського радіо.
Ну що ж, перший наш фейк на сьогодні звучить таким чином. Ймовірність смерті дітей від вакцини втричі вища, ніж від COVID-19. У мережі поширюється інформація про те, що ймовірність смерті дітей від вакцини справді нібито вища, ніж від коронавірусу, який нібито дуже рідко зустрічається у дітей. На доказ користувачі соціальних мереж посилаються на дані Інституту Пауля Ерліха в Німеччині. Також автори публікації стверджують, що інформація про серйозні побічні ефекти після вакцинації від COVID-19 замовчуються. Шановні слухачі і слухачки громадського радіо, дані Інституту Ерліха в Німеччині, на які посилаються автори публікації, не підтверджують цю фейкову заяву. У звіті Інституту йдеться про 3 летальних випадки серед вікової групи 12-17 років, і у всіх 3 випадках причинно-наслідковий зв'язок із вакцинацією на цей момент не було встановлено. Лише додам, що станом на 20 жовтня минулого року у Німеччині зареєстровано 28 летальних випадків, спричинених ковідом у віковій групі від, власне, немовлят від народження до 19 років. Розібратися з цією фейковою інформацією нам далі допоможе Олена Луцька, вона педіатриня. Пані Олено, вітаю вас.
Доброго дня.
Скажіть, будь ласка, що взагалі відомо вам про летальність після вакцинації, зокрема від COVID-19?
Відомо, що вакцина є безпечною і випадки, які були зафіксовані після вакцинації, не були доведені як причинно-наслідковий зв'язок. Тобто вакцинація не веде до смерті, а ті наслідки вакцинації, які ми зустрічаємо, це здебільшого такі звичайні реакції, типу болю в руці, температури, жару, головного болю, болю в м'язах і так далі. Ці реакції проходять буквально за пару днів.
А скажіть, будь ласка, у дітей такі самі виходять побічні реакції організму та або після фактично вакцинальні реакції, як і у дорослих?
Так, я би не називала це побічними реакціями, це звичайні очікувані реакції на вакцинацію. Вони є абсолютно нормальними, і ми, лікарі, завжди про них попереджаємо.
І, до речі, в оцій фейковій інформації, яку ми щойно, так би мовити, детально розібрали, була така вказівка на те, що доступ до інформації про ці поствакцинальні та реакції організму, та, як ви кажете, звичні, вони є недоступні. Що ви можете сказати про доступ? Чи справді замовчується, чи дуже легко кожному охочому, або принаймні медичному працівнику, знайти інформацію про те, які вони зустрічаються, можливо, які були менш типові, якщо ми говоримо про вакцинацію від COVID-19.
Так, ця вся інформація є, і вона є і в інструкції до препарату, і більше того, кожний медичний працівник, який зустрічає якусь реакцію на вакцинацію, може заповнити форму, він зобов'язаний заповнити форму, і в Україні є така можливість, є комісія по розслідуванню наслідків вакцинації, і заповнюючи цю форму, ми подаємо туди цю інформацію, і тоді вже комісія вирішує, чи є зв'язок з вакцинацією. Тому, як на мене, то ця вся інформація є абсолютно доступною. Більше того, ми можемо брати в цьому участь. А ще крім того, сама людина може заповнити цю форму на сайті. Тобто, якщо з нею щось таке сталося, щось їй не подобається, то після вакцинації в самопочутті вона може заповнити цю форму.
Я перепрошую за свою іронію, але навіть якщо, приміром, якась дуже сильна сверблячка, не знаю, там на лівій лопатці, це теж може бути приводом, щоб людина, приміром, про це поінформувала. Ну, от така от індивідуальна особливість. Я кажу, трошки іронізую, але от приблизно про це ви говорите, правильно?
Так і є. І, так і є. І було колись, коли я працювала ще в дитячій інфекційній лікарні, люди до нас привозили дітей з будь-якими ситуаціями, які сталися після вакцинації протягом 30 днів. І були такі казуїстичні випадки, коли дитина приїхала там з травмою руки, і я відправляю їх далі в спеціалізовану лікарню, яка цією травмою буде займатися, але мені потрібно заповнити там дуже багато паперів, тому що ця травма сталася після вакцинації в 30-денний термін. Я причому кажу, так це ж точно зрозуміло, що це не пов'язано з вакцинацією. Мені кажуть, ти заповнюй, а комісія буде розбиратися, пов'язано чи ні. Тобто це, будь-які події, так звані, це називається несприятливі події після вакцинації, впродовж 30-денний термін мають бути розслідувані.
І ще раз хочу підкреслити, що йдеться справді про певні події не внаслідок, а просто після, да? Тобто в часовому проміжку після вакцинації. Мені здається, тут пані Олена Луцька, педіатриня, яка зараз на зв'язку зі студією Громадського радіо, проговорила важливу таку цифру – 30 днів. Тобто це той термін, протягом якого можна відстежувати, і я так розумію, медик, лікар, ваш особистий сімейний лікар або педіатр може зафіксувати щось, що справді можливо пов'язати з щепленням, да, як таку от поствакцинальну реакцію. Тобто після 30 днів вже, в принципі, взагалі нема сенсу навіть говорити, що це якимось чином пов'язано з щепленням.
Так і є. Тобто перші 30 днів будь-які несприятливі події після імунізації будуть розслідувані. Тому, якщо щось сталося із здоров'ям, то про це потрібно повідомляти лікаря.
І я хочу нагадати нашим слухачам і слухачкам контакти студії, тому що можна і телефоном до нас звернутися. До речі, новий він у нас 0800 30 40 33 і студійний вайбер 067 67 404 76. Раптом у вас є запитання до пані Олени Луцької, вона педіатриня, обов'язково маєте таку зараз чудову нагоду, телефонуйте або пишіть. Була ще згадка про дітей віком від 12 до 17 років, і хотіла запитати вас, пані Олено, чи є якісь особливості перенесення вакцинації у дітей саме цієї вікової групи?
Ні, немає. Вони переносять так само, як і всі інші люди. Були публікації і були повідомлення з приводу міокардитів після вакцинації, але порівнюючи з кількістю міокардитів в загальній популяції, не було доведено, що це саме через вакцинацію. Це були просто такі рандомні випадки. Тому не доведено, що вакцинація викликає міокардити.
Що ви зараз порадили би пацієнтам, які вагаються вакцинувати дитину чи ні, тим паче, зважаючи на, знову ж таки, розширення категорії тих, кого можна вакцинувати від COVID-19? В Україні вже йдеться про дітей віком від 5 років. Не усіма вакцинами, які є в Україні, однак все-таки ця можливість вже існує. На що звернути увагу? Чи варто робити якісь додаткові аналізи? Тобто тим, хто зараз ще якраз визначається, зважаючи на новину від Міністерства охорони здоров'я, що би ви порадили?
Наскільки мені відомо, зараз в Україні офіційно дозволено вакцинувати дітей з 12 років, з 5 років дозволили ФДА, тобто це в Америці. В Україні поки що офіційно з 5 років не можна вакцинувати дитину від COVID, на жаль. З 12 років можна вакцинувати, і я би радила це робити, тому що COVID – це важка хвороба, яка ми не знаємо, вона не передбачувана. Ми не знаємо, як та чи інша дитина на неї відреагує, і ми бачимо, що з більшістю поширення захворювання COVID-19 діти теж мають більш важкі випадки і летальні випадки, хоча їх, звичайно, менше, ніж у дорослих, але все рівно вони є. І якщо порівнювати ризики від вакцинації і ризики від COVID-19, то від самої хвороби ризики набагато вищі.
А справді хочу поправити і подякувати пані Олені за те, що поправила мене. Міністерство охорони здоров'я, знаєте, в цьому потоці новин подекуди губиш якісь нюанси, хоче дозволити вакцинацію дітей від 5 років з квітня місяця. Поки що цього рішення справді немає. І в мене невелике уточнення. Мені здається, на початку пандемії говорили, що діти безсимптомно переносять COVID-19 і, відповідно, тому треба закривати там школи, садочки і так далі, тому що діти безсимптомно, але приносять в родину вірус, приміром. Чи правильно ми розуміємо, що така і лишилась тенденція, що от більшість дітей безсимптомно хворіють на ковід? Хоча ви тільки що говорили, що наслідки теж можуть бути доволі страшні.
По-різному буває. Тобто є досить важкі випадки, і є діти, які переносять із високою лихоманкою, із недостатністю дихання, тобто з дистрес-синдромами, з пневмоніями, із потім з госпіталізаціями навіть у відділення реанімації. Тому я би не говорила так на загал, що діти абсолютно всі легко переносять.
І передбачити, який буде перебіг саме там в твоєї дитини, там в той або в іншої, і в якому віці, взагалі неможливо. Я правильно розумію?
Так, неможливо.
І ми дякуємо, пані Оленя, однак просимо її залишатися на зв'язку, тому що маємо ще один фейк, який хотіли би з вашою допомогою спростувати.
Циклічні фейки.
Є інформація про те, що Міністерства охорони здоров'я усіх країн світу переходять під управління ВООЗ або Всесвітньої організації охорони здоров'я. Принаймні, така інформація шириться у соціальних мережах і в окремих медіа. Нібито йдеться про справжнє значення Римського пакту, документа, в якому керівники МОЗів та із країн групи G20 задекларували цілі щодо подолання COVID-19, і медицина нібито переходить у повне підпорядкування. І далі, увага, контори Біла Гейтса. У тексті також перелічується ціла низка наративів, які використовують прихильники антивакцинації, да, або противники вакцинації по всьому світу, і говорять цими словосполученнями такими страхітливими, як геноцид населення, фейкова пандемія або всесвітній контроль Біла Гейтса. І я от хочу відразу щодо цього Римського пакту дещо прояснити. Немає там жодного згадування про якусь передачу Міністерств охорони здоров'я одної країни, чи різних, чи усіх під управління ВООЗ. У документі задекларовано лише заходи щодо подолання пандемії COVID-19. Нагадаю, Олена Луцька, педіатриня, з нами на зв'язку. Пані Олено, скажіть, будь ласка, взагалі в якому форматі працює ВООЗ і, приміром, уряди і, відповідно, Міністерство охорони здоров'я різних країн? Які це відносини?
Я не дуже зрозуміла запитання, насправді.
Чи йдеться про лише рекомендаційний характер? Тобто, чи можемо ми говорити, що якимись документами може ВООЗ, не знаю, підпорядкувати собі певне міністерство, саме якщо ми говоримо про медицину?
Ні, звичайно, не може. ВООЗ випускає тільки рекомендаційні документи, які вже потім приймає чи не приймає Міністерство охорони здоров'я якоїсь певної країни. Щодо цього Римського пакту, то це лише, наскільки мені відомо, що це лише була така резолюція про співпрацю між Міністерством охорони здоров'я різних країн, яка направлена на допомогу пороти COVID-19 країн з меншими достатками і розподіл вакцин, там ліків, там і так далі, для того, щоб більш розвинені фінансово країни допомагали країнам, які цього не можуть зробити. І все. З приводу того, що там хто кому починає підпорядковуватися, це в принципі неможливо, тому що сама структура і взагалі, як це все працює, воно не може бути так. І то, що там туди ще Біла Гейтса приплили, це взагалі аж смішно, тому що мені здається, що це такі фейки видумують люди, які там ходять вдома в шапочках з фольги і думають про те, що про там всесвітні заговіри і так далі.
А ми можемо говорити, що зараз, в часи пандемії, посилилась максимально співпраця на рівні Міністерства охорони здоров'я різних країн і на рівні взагалі лікарів між собою, тобто, що ці кордони стираються, і це дуже допомагає. Ви могли би про це, можливо, трошки більше сказати? Тобто, що це навпаки на користь, ця така співпраця, знаєте, координація?
Так, звичайно, і ми мали і в нашій країні по певних програмах там допомогу з вакцинацією, і багато навчання проводиться завдяки цим програмам, так, і багато коштів перерозподіляється по світу, і такі глобальні стратегії Всесвітньої організації охорони здоров'я, вони є дуже корисними насправді, тому що і навчання лікарів, і стажування лікарів, і допомога однієї країни іншій, це все є зараз можливим.
І я згадую, наскільки корисним, мені видається, був досвід, який ЗМІ, принаймні, дуже активно висвітлювали. Йдеться про групу українських медиків і медичних братів, медичних сестер, які в Італію їздили, допомагали, коли в них був великий сплеск, це ще було на початку пандемії, і той досвід, та, тобто те, що бачили, як працює медична система, як, власне, борються з ковідом в іншій країні, мені здається, це було дуже цінно і дуже правильно, що та хай і невелика група людей, однак була там за кордоном і змогла, власне, якось, знаєте, виділити, що є успішно, що менш успішно, і привести цей досвід назад в Україну. І в мене наприкінець, пані Олено, от чи ви ще станом на сьогодні, вже у нас 2022 рік, часто вам пацієнти ваші, батьки ваших маленьких пацієнтів проговорюють якісь і приносять вам нові свіжі, так би мовити, фейки, які вас дивують?
Я не можу, що це дуже часто відбувається, тому що наші пацієнти такі досить досвідчені люди, які вміють відрізняти, вміють критично мислити, тому рідко насправді приносять якийсь такий зовсім такий фейк очевидний. Звичайно, якщо є якісь сумніви, якщо яка не зрозуміла інформація, то вони діляться своїми тривогами, вони діляться своїми ваганнями, і ми разом з ними можемо розбиратися в цих ситуаціях, і вони дослухаються думки лікарів.
Тобто все ж, але все ще ними керує, якщо вони от десь приносять до вас, да, і намагаються з вами порадитись, все-таки страх, я правильно розумію? Тобто, чи мало інформації, на вашу думку, все ще в ЗМІ, не знаю, від Міністерства охорони здоров'я? Тобто, де тут ще прогалина, яку би можна було заповнити, і, можливо, менше було би цих запитань?
Мені важко на це відповісти, тому що насправді інформації достатньо, і дійсно хочеться, щоб було більше, щоб вона була зрозуміла. Але є ж багато всяких цифків інформаційних, і дуже часто страх наш, звичайно, страх перед невідомим, воно зараз тоді штовхає людей переживати, навіть якщо інформація недостовірна. Тому видихнути і дивитися достовірні джерела, поговорити з людьми, яким ви довіряєте в цій сфері, і тоді такої тривоги вже буде менше.
Дякую дуже. Олена Луцька, педіатриня, була з нами на зв'язку, і бачите такі, мені здається, засадничі поради: видихати, читати перевірену інформацію, слухати громадське радіо, де ми детально намагаємося розвінчати фейки, яких дуже багато. Раз по раз ми говоримо вже про цей термін інфодемія, коли засилля інформаційне різної, різних якихось інформацій, картинок, відео на тему вакцинації, щеплення ковіду тощо. І тому давайте будемо пильні. Ну а ми ще маємо наприкінець іще одну інформацію, яку варто теж розвінчати.
Що це було, а головне нащо?
Австралійський політик Марк Макговен інсценував вакцинацію від COVID-19. Ну, знову ж таки, соціальні мережі нам підкидають інформацію про те, що прем'єр-міністр австралійського штату Західної Австралії інсценував свою вакцинацію третьою бустерною дозою. Користувачі інтернету зробили такий висновок, ґрунтуючись на фотографії, яку цей політик опублікував у Твіттері наприкінці грудня минулого року, наголошуючи на важливості захисту від штаму Омікрон. На знімку голки, шприця не видно, що спричинило, власне, якісь домисли про нібито фейкову вакцинацію прем'єра. Однак це твердження є хибним. Макговен отримав третю дозу вакцини від ковіду. І, власне, от помаранчева деталь, яку багато користувачів розпізнали як ковпачок на голці, насправді є частиною безпечного шприця, який знаходиться безпосередньо перед голкою. І це чітко можна побачити на відео вакцинації Макговена. Оксана Полулях, фактчекерка проєкту «Стоп фейк», з нами на зв'язку. Пані Оксано, вітаю вас.
Доброго дня.
Як на мене, такий доволі свіженький фейк. Як ви сприйняли інформацію, ось цю, яку поширили щодо політика з Австралії?
Ну, насправді, це не перший випадок, коли користувачі помилково чи намірено поширюють інформацію, що нібито якісь політики інсценували свою вакцинацію. І, зокрема, це якраз пов'язано із використанням оцього безпечного шприца. До цього ми спростовували інформацію про те, що нібито віце-президентка США Камала Гарріс інсценувала свою вакцинацію, також про те, що мер Лондона і так далі, тобто різні високопосадовці. Що потрібно зазначити, те, що на відео видно, чітко видно, що політик був вакцинований. Голка, яку використовує медперсонал, це є так званий безпечний шприц або розумний шприц. Якщо ви заб'єте в Гуглі, можна легко знайти його картинки. Він продається також в Україні.
А давайте ми про принцип його роботи розкажемо нашим слухачам, тому що безпечний шприц – це як?
Він буває двох видів. Перший вид – це коли шприц містить ковпачок, і відразу після ін'єкції медперсонал, який здійснює ін'єкцію, закриває саму голку, тобто ізолює її. Другий вид шприца – це після того, як була здійснена ін'єкція, людина, яка здійснює ін'єкцію, сильніше натискає на ручку шприца, і спрацьовує механізм, і голка всмоктується всередину в циліндр шприца. Відповідно, для чого це все робиться? Для того, аби зменшити травматизацію медичного персоналу, який здійснює ін'єкцію, і також запобігти повторному використанню оцих голки, шприців. Таким чином це не лише аби там запобігти травматизації, а й поширенню інфекційних захворювань, які передаються часто якраз через такі небезпечні уколи, там гепатит С чи ВІЛ. І загалом, я думаю, що варто додати, що в 2015 році Всесвітня організація здоров'я закликала весь світ перейти на оці розумні шприци. І вони розгорнули кампанію. Кампанія ця триває і досі, і більшість країн світу дійсно переходять на оцю нову технологію.
Я справді теж чула свого часу інформацію, що це був прорив величезний, тому що випадки, хай і поодинокі, але вони насправді збирались у певну кількість таку критичну, саме коли медик через голку міг заразитися та певною інфекційною хворобою пацієнта, тобто загалом, так, якщо ми говоримо про цей безпечний шприц, то цей винахід це був просто порятунок. Я нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що Оксана Полулях, фактчекерка проєкту StopFake, з нами на зв'язку. Хотіла запитати, ось мені здається, це в певний тренд склалися ось ці фейки, які пов'язані, ви вже говорили, да, з політиками, з відомими людьми, які навпаки, здавалося би, публічним роблять своє вакцинування і цим намагаються залучити більшу кількість людей, а виходить, що противники вакцинації часто використовують, десь знаходять якісь, я не знаю, навіть за що чіпляються, якісь такі нюанси і використовують його, перевертають з ніг на голову, аби сказати, що це такі якісь всесвітні там заколот, да, і змова всесвітня, і, мовляв, от вони не роблять, а нас змушують.
Ну, загалом, тут ситуація з двох сторін. З однієї сторони те, що просте банальне незнання, тобто люди не знають про оцей безпечний шприц, і відповідно вони помилково трактують те, що бачать там фотографії, відео і так далі. З іншої сторони, тут оце якраз оця віра в оцю всесвітню змову, і тут же насправді послідковується оця думка, яку поширюють прихильники теорії змов, про те, що політики нібито щось знають, тому не хочуть вакцинуватися. Тому от і виникають оці всі інсценування вакцинації. Але в той же час політики хочуть, щоб прості люди вакцинувалися, ну і там можна вже перераховувати різні теорії змови, з якою метою.
От, до речі, коли такі фотографії, на яких можна погано щось роздивитися, от ми неодноразово в ефірах програми «Тест на антифейк» аналізуємо подібні неправдиві повідомлення в соціальних мережах, зокрема, де якесь фото, де не видно людей, не видно, в чому вони одягнені, або от як тут не видно нібито та шприцеголки. Це має якось насторожити? От що має насторожити, насправді, тих, хто бачить подібне повідомлення, де от аналізують якось фото і роблять висновки за вас?
Ну, по-перше, я думаю, що потрібно зібрати, якщо вас щось насторожило, потрібно спробувати зібрати якомога більшу кількість інформації про це. Ну, зокрема, в даному випадку ми бачимо лише фотографію, на якій видно шприц якоїсь помаранчевої деталки. І от думають, що це ковпачок, і тобто ніякої ін'єкції не здійснювалося. Однак, якщо заглибитися в тему і пошукати відео самої вакцинації цього політика, на цьому відео видно, що дійсно голка проникає в тіло, в руку і здійснюється ін'єкція. Тобто, насправді, банально потрібно трішки погуглити і зібрати більше інформації.
І насправді, чи є зараз такими превалюючими саме фейки, які пов'язані і направлені на те, аби наголосити саме на фейковості пандемії як такої, загалом, що це така всесвітня змова, чи це зараз такий вже тренд, який відходить?
Я не скажу, що він відходить, тобто все рівно ці, насправді тут така ситуація, що є певна частина людей, які глибоко переконані, що пандемія фейкова і їх дуже важко переконати в зворотньому, і ці люди продовжують поширювати інформацію про те, що вірус не був виділен, що насправді там пандемія, так само вакцина були розроблені, сплановані там за 10-20 років і так далі. Тобто ті фейки, які з'явилися на початку пандемії, на початку старту кампанії з вакцинації, вони продовжують циркулювати в інформаційному просторі, і вони все рівно знаходять свого глядача, слухача і так далі. Тому я вважаю, що потрібно продовжувати доносити людям інформацію, хоча нібито вже це 35 разів там чи 350 разів проговорено, однак все рівно потрібно пояснювати, можливо, окремі кейси або ж загалом от якісь ці фейкові наративи.
Я вам дуже дякую, Оксана Полулях, фактчекерка проєкту «Стоп фейк» була з нами на зв'язку. І ми аналізували ось цю неправдиву інформацію про те, що австралійський політик Марк МакГовен нібито інсценував вакцинацію від COVID-19. Хоча мені здається, якби він хотів показати, що цього не треба робити, він би просто цього, мабуть, не робив. І всі би подумали, ось він не робить. І це можна було б теж використати. Бачите, ні, хитрують, вигадують. А ми в ефірі програми «Тест на антифейк» розвінчуємо всі ці фейки. А ми – це Євгенія Гончарук, яка працювала для вас сьогодні. Звукорежисер Євген Глібов, редакторка Анастасія Горпінченко і гостьова редакторка Катерина Мацюпа, яка допомогла нам, аби в ефірі лунали голоси фахівців своєї справи. Це і педіатриня, і фактчекерка. А обов'язково завтра об 11:30 вмикайте програму «Тест на антифейк». А далі будуть новини, а я з вами почуюся вже о 12:15. Слухайте, думайте.
Тест на антифейк на Громадському радіо.
Матеріал підготовлено за підтримки Європейського Союзу та Чорноморського тасту регіонального співробітництва. Матеріал відображає позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу та Чорноморського тасту регіонального співробітництва.